Head kuulajat, tänane doktriin, mida me käsitleme, kannab pealkirja Hingamispäev. Ja ma loeksin selle kõige tuntuma teksti alguseks teise Moosese raamatu 20. peatükist ja salmid 8-11. Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema. 6 päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma talitusi. Aga 7. päev on Issanda, sinu Jumala hingamispäev. Ja siis sa ei tohi toimetada ühtegi talitust, ei sa ise, ega su poeg ja tütar, ega su sulane ja teenija, ega su veoloom, ega võõras, kes su väravais on. Sest 6 päevaga tegi Issand taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas 7. päeval. Ja seepärast Issand õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle. Siia juurde ka tekst meie koguduse käsiraamatust selle doktriini juurde. Peale 6 päevast loomistööd puhkas looja 7. päeval ning seadis sisse hingamispäeva kui loomise mälestusmärgi kõigi inimeste jaoks. Jumala muutumatu käsuseaduse 4. käsk nõuab selle 7. päeva hingamise päeva pühitsemist puhkepäevana, Jumala teenistuse ja ligimise teenimise päevana. Kooskõlas Jeesuse kui hingamispäeva Issanda õpetuse ja praktilise eeskujuga. Hingamispäev on rõõmsa suhtlemise päevaks Jumalaga ja üksteisega. See on sümbol meie lunastusest Kristuses, meie pühitsuse märk, meie ustavuse näitaja ning eelmaitse meie igavesest tulevikust Jumala riigis. Hingamispäev on Jumala ja tema rahva vahelise igavese lepingu igaveseks märgiks. Pidades rõõmsalt seda püha aega reede õhtust laupäeva õhtuni, päikeseloojangust päikeseloojanguni, pühitseme me Jumala loomis- ja lunastustööd. Tsitaadi lõpp. Kohe alguses pean ütlema, et see teema hingamispäevast on väga-väga mahukas ja mina ei ammenda seda teemat oma lühikese vaimuliku mõtisklusega, aga ühte kui teist sellest teemast siis tahaksin teie ette tuua. Hingamispäev on abielu kõrval teine institutsioon, mis on alguse saanud loomisel. Me teame, et esimene abielu õnnistati 6. loomispäeval ja hingamispäev oli loomise 7. päev. Siis seadis Jumal ajale raamid. Kui päeva, kuu ja aasta pikkuse määravad ära taevakehade liikumine, siis nädala pikkust me taevakehade liikumisest tuletada ei saa. See on puhtalt Jumala poolt sellise pikkusega määratud ajalõik. 7 päeva. Ja see on inimese elu tegevuseks optimaalne ajaline määrang. Nii nagu 10. käsus öeldud oli, 6 päeva tee tööd ja 7. on puhkamiseks. Ajaloost on teada, et teatud pöördelistel või revolutsioonilistel aegadel on inimesed katsetanud ka teistsuguse pikkusega nädalaga, näiteks 10-päevane nädal. Kuid me teame, et need eksperimendid on kõik läbi põrunud. Piltlikult öeldes, see 7-päevane nädalatsükkel on inimesel otse kui veres. Esimene kord räägitakse piiblis hingamispäevast seoses meie planeedi loomisega. Loeme esimese Moosese 2. peatükist 1. 3 salmi. Nõnda on taevas ja maa ning kõik nende väed valmis saanud. Ja Jumal oli lõpetanud 7. päevaks oma töö, mis ta tegi, ja hingas 7. päeval kõigist oma tegudest, mis ta oli teinud. Ja Jumal õnnistas 7. päeva ja pühitses seda, sest ta oli siis hinganud kõigist oma tegudest, mis Jumal luues oli teinud. Jumal oli 6 päevaga mateeria paika pannud. Kõik oli hea, kõik oli täiuslik. Järgneva 7. päeva kohta me aga lugesime, et Jumal tegi selle päevaga kolm asja. Kõigepealt ta hingas ise, teiseks ta õnnistas seda päeva ja kolmandaks ta pühitses selle päeva. Kõigepealt sõna hingas, see tuleneb heebreakeelsest sõnast shabbat. Otsesest tõlkest tähendab see sõna aga lakkas või lõpetas. Ning seda kasutati just töö või muu sarnase tegevuse katkestamise kohta. Ütleme nii, et tööle järgnes nüüd puhkus. Mitte, et Jumal oleks väsinud olnud ja puhkust vajanud, vaid ta puhkas sellepärast, et anda inimestele eeskuju. Inimene pidi seda vajama. Samas oli ka see puhkus siiski omamoodi loome tegevus, sest sellega pani Jumal aluse hingamispäevale ja sellel päeval töö lakkamisele, kui lähtuda siis selle sõna shabbat tähendusest. Teiseks, Jumal õnnistas 7. päeva. Sõnal õnnistama on sama tüvi sõnaga õnnis. Ning sõna õnnis on eesti keeles sama tähenduslik sõnaga õnnelik. Nii et õnnistama on see ka siis sisuliselt sama, mis õnnelikuks tegema. Loomulikult ei saa päeva kui sellist õnnelikuks teha, sest me ei isikusta ju päeva. Jumal soovis aga õnnelikuks teha inimest, esimest inimpaari ja nende järglasi. Ja seetõttu pidi hingamispäeval selle eesmärgi saavutamisel olema väga-väga suur osa. Me teame, et tõelist õnne ei ole olemas lahus Jumalast. Seetõttu annab Jumal siin inimesele ühe terve päeva, et inimene saaks eriliselt pühenduda oma Jumalale kui õnneallikale. Inimesel on suurepärane võimalus välja astuda argipäeva tööde rattast, kus me oravatena iga päev ringiratast sebime. Ja Jumalale saame pühendada vaid loetud hetked, mis on muidugi ka hädavajalikud. Nii et hingamispäevast saab osaduse päev Jumalaga. Ja see aitab meil õnnelikuks saada. Ja kolmandaks, Jumal pühitses hingamispäeva. Sõna pühitsema tähendab antud kontekstis eraldama mingiks otstarbeks. Jumal eraldas hingamispäeva teistest päevadest. Ma rõhutan, Jumal eraldas nädala 7. päeva teistest päevadest. Loomise aruanne paneb paika, et Jumal ei pühitsenud endaga eriliseks suhtlemiseks mitte suvalist nädalapäeva, vaid just 7. päeva, shabbati. Loomine paneb paika, et me ei saa öelda suvalise nädalapäeva kohta, et see on hingamispäev. On ainult üks nädalapäev, mis on hingamispäev, ja see on shabbat. Ja meie kalendris on selleks laupäevane päev. Ja kui meie ühiskonnas küsida tava inimeselt, et mis päev on nädala 7. päev, kõlab ju loomulikult vastuseks, et pühapäev. Kuid piibli aja arvestuse järgi on nädala 7. päevaks laupäev. Nädal algab tegelikult pühapäevaga. Ja piiblist tuleb see väga selgelt esile seoses Jeesus Kristuse surma ja ülestõusmisega. Me teame, et Jeesus löödi risti suurel reedel. Sellele järgnes hingamispäev, shabbat, kus kõik juudid, kaasa arvatud ka naised, kes plaanisid Jeesuse hauale minna, seisid rahus käsu järele. Edasi aga kinnitavad evangeeliumid, et Jeesus tõusis surnuist nädala esimese päeva hommikul. Lühikest aega tagasi olid meil just ülestõusmispühad. Kõik kirikukellad piltlikult öeldes helisesid Kristuse ülestõusmise auks pühapäeva hommikul. Kristus on üles tõusnud. Ja see on siis piibli järgi nädala esimese päeva hommikul, mis oli Kristuse ülestõusmise päev. Loeksin siia juurde teksti Markuse evangeeliumi 16. peatükist ja siit salmid 2 ja 9. Ja nädala esimesel päeval väga vara, kui päike oli just tõusmas, tulid naad haua juurde. Jutt on siis teatud naistest, Jeesusele lähedal seisvatest naistest, kes soovisid minna Jeesuse hauale. Ja salm 9 ütleb meile, aga kui Jeesus nädala esimesel päeval vara oli üles tõusnud, näitas ta end esmalt Maarja Magdaleenale, kellest ta oli 7 kurjavaimu välja hajanud. Siin on siis otse sõnu öeldud, et Jeesus tõusis üles nädala esimesel päeval. Aga nüüd hingamispäeva juurde jälle tagasi. Hingamispäeva pühitsemine käib läbi kogu piibli. Me teame, et vana Iisrael sai Jumalalt käsu lauad 10 käsuga, milles 4. käsk sätestas hingamispäeva pühitsemise. On kristlasi, kes usuvad, et see oli hingamispäeva pidamise alguspunkt. Tegelikult ilmneb teise Moosese raamatut lugedes, et Siinai mäel antud käsk pidada hingamispäeva polnud juutide jaoks midagi uut. See ei olnud alguspunkt. Mitmeid nädalaid varem, kui juutide toiduvarud hakkasid kõrbesel teekonnal tõotatud Kaanani poole lõppema, varustas Jumal neid taevase toiduga. Selleks oli manna. Juba siis andis Jumal teada, et mannat langeb maha igal tööpäeva hommikul, kuid šabati hommikul seda ei ole. Ja kui siiski olid mõned, kes läksid laupäeva hommikul kann käes mannat otsima, pahandas Jumal nendega, et nad rikkuvad hingamispäeva. Nii see on siis nädalaid enne seda, kui Siinail anti käsulauad 10 käsuga, nende seas siis ka 4. käsk, mis räägib hingamispäevast. Me võime öelda, et Siinail saadud seadus lihtsalt kinnitas hingamispäeva, mida Iisrael juba varem tundis. Oluline on nimetada, et kui me lugesime algul seda teksti 10. käsust hingamispäeva kohta, siis selle pidamise põhjenduseks oli Jumala loomise meenutamine. Päris algusest peale oli Jumal hingamispäevast teinud nii-öelda loomistöö mälestusmärgi. Kui me tuleme nüüd aga ajas edasi, siis Jeesus Kristus pidas šabatit ehk hingamispäeva. Tema kohta on meile kirjutatud Luuka evangeeliumi 4. peatükis ja 16. salmis sõnad. Jeesus tuli ka Naatsaretti, kus ta oli üles kasvanud ja läks oma harjumust mööda hingamispäeval sünagoogi ja tõusis üles lugema. Siin on öeldud, et hingamispäeval sünagoogi külastamine oli Jeesusel harjumus. Mina armastan ikka öelda, et inimesel on kahte sorti harjumusi. On head ja soovimisväärsed harjumused ja on ka halvad harjumused. Ja kui nüüd jagada harjumused seda liinipidi kaheks, siis kas Jeesusel oli halbu harjumusi? Et Jeesus teades, mida ta tegi, ja Jeesus tegi alati head, ja seda, mis õige on. Me teame samuti, et varakristlik kogudus pidas ka hingamispäeva nädala 7. päeval ehk šabatil. Apostlite tegude raamatus on mitmeid tekste, mis sellele viitavad. Samas, Uues Testamendis ei ole mitte ühtegi teksti, mis viitaks sellele, et varakristlik kogudus oleks pidanud pühapäevast päeva. Nii öelda hingamispäevana. Pühapäeva pühitsemise traditsioon sai alguse teisel-kolmandal sajandil pärast Kristust. Ning esimesi märke sellest me leiame alles teise sajandi keskpaigast. Ja see on ka seotud tollase kristliku kiriku püüdega distantseeruda ennast juutidest. Sest juudid mässasid Rooma võimude vastu ja Rooma võimud represseerisid juute, kuna aga roomlased pidasid kristlasi üheks nii-öelda judaismi sektiks, siis nendest repressioonidest, mis tabas juute, nendest repressioonidest said osa ka kristlased. Kristlased püüdsid sellest vabaneda, distantseerisid ennast juutidest ja sellistest asjadest, mis nii-öelda kohe silma ees oli nähtav sarnasus. Üheks selliseks asjaks oli ka hingamispäev, šabati pühitsemine. Ja sealt tegelikult saadki alguse see ahel, kus laupäeva pühitsemist eemaldutakse ja tõstetakse kilbile pühapäevane päev. Hingamispäeva ja šabatit pühitseti ka läbi keskaja. Alati oli neid, kes seda pidasid. Ajalust me teame ka seda, kuidas Rooma katoliku kirik hingamispäeva pidajate vastu võitles ja jõuga püüdis pühapäeva pidamist kehtestada. Ja ma ütlen, et me ei ole seda unustanud. Esimesed adventistid said selle tõe hingamispäevast 7. päeva baptistide käest. Võib-olla tuleb tuttav ette selline nimi nagu Rachel Oaks. Tema oli see naiste rahvas, kellega esimesed adventistid kokku puutusid. Ja sealt siis sai nagu see tõe tulukene edasi kantud. Esimene adventistide juhtpositsioonil olnud inimene, kes selle omaks võttis ja piiblit sinna juurde uurides avastas, et see kõik jätkuvalt kehtib, oli Joseph Bates. Tema kirjutatud brošüüri kaudu jõudis see tõde ka Ellen White'ini. Ja seda mitte 1844. aastal, vaid hiljem. Aastaid hiljem. Miks ma seda rõhutan, et mitte 1844. aastal, siis oli vaid raudne pühapäeva pühitseja. Mulle jäi silma siin jälle sotsiaalmeediast ühe inimese väide, kes kinnitas, et 1844. aastast peal on Jumal keelanud inimestel liha söömise. Selline huvitav väide, kui me räägime tervishoiu reformist kui sellisest ja seda, mida Ellen White ka on õpetanud, siis ütleme rahulikult nii, et 1844. aastal sõi Ellen White rahulikult sealiha, ilma et silmgi oleks pilkunud ja midagi tema südames ka märku ei annud selleks. Oma tervishoiu alased nägemused sai Ellen White oluliselt hiljem. Jah. Ta võttis need vastu, ta rakendas need oma ellu ja sealt on saanud alguse ka adventkoguduse tervishoiu õpetus nii. Aga ärgem asetagem mitte igale poole ette seda aastat 1844. Sellel on küll oma ajalooline vaimulik tähendus, aga ei hingamispäevaga seoses, ei ka mitte tervislike toitumise tavadega seoses. Aga nüüd veel mõni sõnaga hingamispäeva tähendusest meie jaoks. Me juba rääkisime sellest, et hingamispäev on loomise mälestuspäev. See on meie suhtluspäev meie loojaga. Teiseks lühidalt on hingamispäev lunastuse mälestuspäev. Me teame, et Jeesus Kristus puhkas sellel päeval hauas. Ja taas see šabati põhimõtte, lakkamine, töö maha panemine. Lunastustöö oli ristil sooritatud ja nüüd võis hingata. Jeesus hingab hauas. Kolmandaks, hingamispäev on ka märk pühitsusest. Loeme siia juurde teksti teise Mooses raamatu 31. peatükist Ja võtame siit 13. salmi. Teine Mooses 31:13. Ja sina räägi Iisraeli lastega ning ütle, te peate kindlasti pidama mu hingamispäevi, sest see on tähiseks minu ja teie vahel, teadmiseks põlvest põlve, et mina olen Issand, kes teid pühitseb. Kui inimesed on pühitsetud lunastaja vere läbi, siis on hingamispäev ühtlasi märgiks, et usklik on võtnud vastu Jeesuse vere pattude andeks saamiseks. Siia juurde tahaksin nüüd lugeda Taadi meie doktriinide raamatust lehekülg 236, see on siis teine köide. Ja see tsitaat on tegelikult võetud Ellen White'i tunnistustest kuuendast köitest lehekülg 350. Vägi, mis lõi kõik asjad, on sama vägi, mis loob uueks ka inimhinge Jumala kuju sarnaseks. Nendele, kes peavad hingamispäeva pühaks, on see pühitsuse märk. Tõeline pühitsus on kooskõlas Jumalaga, iseloomult temaga üks olemine. See saavutatakse kuulekuse kaudu neile põhimõtetele, mis on tema iseloomu väljenduseks. Hingamispäev on kuulekuse märgiks. See, kes kogu südamest kuuletub neljandale käsule, kuuletub kogu käsule. Ta on pühitsetud sõnakuulmise kaudu. Selles tsitaadis oli ka väljendatud, see on nagu ustavuse märk. Hingamispäev on ustavuse märk. Eriti lõpuaegadel, me teame, kui kunagi kehtestatakse pühapäeva seadus, on hingamispäev üheks oluliseks katsekiviks inimese ustavusele, neljandale käsule ja ühtlasi siis ka Jumalale. Ja veel hingamispäev on meie jaoks aeg osaduseks. Teine tsitaat siit doktriinide raamatust eesti keeles lehekülg 237. Just hingamispäeval võime me eriliselt kogeda Jumala ligiolekut. Ilma hingamispäevata oleks meie elu üks lõputu töö rabamine ja vaeva nägemine. Kõik päevad oleksid ühesugused kaduvatele eesmärkidele pühendatud. Hingamispäeva saabumine aga toob lootust, rõõmu, julgust. See annab elule mõtte, võimaldades aja suhelda loojaga Jumala teenistuste, palve, laulu, tema sõna uurimise ja selle üle mõtisklemise kaudu. Samuti jagades evangeeliumi sõnumit teistega. Hingamispäev on meile võimalus Jumala ligiolekust rõõmustamiseks. Me teame, et hingamispäev kestab reede õhtust päikeseloojakust alates kuni laupäeva õhtu päikeseloojanguni. Hingamispäevaga on piiblis meile antud töökeeld, ärikeeld ja sellel päeval paneme kõrvale ka meelelahutused, mis takistavad meil olla osaduses meie Jumalaga. Eriti puudutab muidugi see meie mõttemaailma. Hingamispäeva juurde kuuluvad siis Jumala teenistused, looduses viibimine, külastused, halastusteod. Ma tean, et eriline väljakutse on hingamispäev emadele, kui kodus on veel väiksed lapsed. Emadele, et ka nende lapsed tunneksid, et hingamispäev on eriline päev. Ma olen kuulnud, näinud, kuidas mõni inimene tuleb ja õpetab noort ema, et vaat seda ei tohi laps hingamispäeval teha ja teist ei tohi laps hingamispäeval teha ja kolmandat ei tohi laps hingamispäeval teha. On alati selline tahtmine minna juurde ja küsida, aga mida siis laps tohib hingamispäeval teha? Nii kerge on keelata, seda ei tohi ja teist ja kolmandat ei tohi. Aga hingamispäeva pühitsemine ei saa, eriti just väikese lapse jaoks, seisneda selles, et ta sellel päeval mitte midagi teha ei tohi. Laps oma pulbitseva energiaga ta vajab ka hingamispäeval tegevust. Ja sellepärast tõepoolest minu poolt sügav kummardus nendele emadele, kes on vaevaks võtnud mõelda, pingutada, et ka oma lastele leida sellist sobivat tegevust selleks päevaks. See on küllalt nii-öelda palju nõudev. Ja veel hingamispäevaga seoses, me teame, et reede on siis ettevalmistuspäev. Teeme toad korda, teeme söögid ära, et hingamispäeval me ei peaks siis selliste asjade peale aega kulutama ja me võime seda aega kasutada mujal ja teisiti. Nii palju siis hingamispäevast. Ja kui me võtame nüüd kokku, siis ütleme nii, et kui ma tahan kogu südamest hingamispäeva pidada, siis see on hea, see on õige ja see on võimas abivahend, mis hoiab korras meie suhted Jumalaga ja aitab meil vaimulikud asjad teha oma elus kõige tähtsamaks. Ja issand, õnnistagu meid siis rõõmu tundmast hingamispäevast kui erilisest päevast, mil Jumal hingas, päevast, mida Jumal õnnistas, päevast, mida Jumal pühitses. Amen.